Ni fampalalam bobo fatelo sat farandaria fana norano tamin'ny radio Donbosco amin'ny zao lakamisy faran'ny volana Jona 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Lavandreo tompon'orinasa mpitondra lalana manatrosa amin'ny fanjakana ny filazana azy ireo fa tsy vita ara-dalàna ny asa tamin'ny taona 2023 nilaza ny anoratra amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izy ireo manoloana ny tsy fandoavan'ny fanjakana izany. Mety efa hoatoato ny fiakaran'ny bitsolika eto Madagasikara no ferana 25 litatra ny fahafamy bitsolika amin'ny bidon eny amin'ny toby fitonjarana solika araka ny fanambarana navoakan'ny OMS. Oelka hiadra antranomaizina enimbolana ny nidone no ilarairaira rara fiarovana vahoaka no ny atanta nosy be androany nivoaka ny tetipitsaranaka ny meloana ihany ko ireo namany 13 hafa amin'ity rara ity. Anvelany samba tato anatin'ny 70 taona no miena ny avondrenirano ny poan'ny Italia fienana vokatry ny hafanandeha any amin'ny faritra Eropa andrefana ankehitriny. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny araby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana no nohanimboantsika ny fotoana nytanterahana omaly sy androany ny fikirakirana voalohany ireo valim-panontaniana mikasika ny sinodan'ny veka momba ny eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana. Efa tonga daholo ny valim-panontaniana avy any amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara ka maneho ny fankasitrahana ny kristianina tamin'ny fandraisana anjara mavitrika tamin'izany ny ekipa nasionaly mpanomana ny sinoda. Nanomboka ny volana oktobra 2023 saivina no nanapariana ireo fanontaniana folo nakana ny hevitry ny eglizy tany fotony momba ny fiainany fiangonana sy ny fandraisana anjarany kristianina amin'izany araka ny fanirin'ny papa François. Manazava ny andraikitry ny ekipa nasionaly ny sinoda amin'izao fahatongavana amin'ny atotakevitra izao i Mompera Jean Serafin Rafanimezantso secrétaire de coordination eo anivon'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara.
Tonga soa matsara ety amin'ny sehatra nasionaly a ireo valin'ny fanontaniana vokatry ny ezakantsika mianakavy tamin'ny dingana voalohany amin'ny sinaodan'ny eveka. Ireo ekipa nasionaly ny fidindreo ray aman-drentsika eveka dia miasa eto Antananarivo nanomboka omaly sy androany mamitina mijery ary mandravona ireo valim-panontaniana rehetra vokatry ny ezaka ataontsika. Isaorantsika manokana an'izy ireo ary entsika mavaka ihany koa izy ireo amin'izany ezaka sy asa masina izany. Ireo ekipa ireo moa no amitina ny fehikevitra izay hovakiana amin'ny fomba ofisialy amin'ny famaranana ny dingana voalohany amin'ny sinody sehatra nasionaly amin'ny faraika amby 30 ny volana jolay. Izy ireo ihany koa no anao ny famitinana andefa ny valin'ny fanontaniantsika rehetra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena any Roma. Sady mifampisaotra sika mianakavy tamin'izany dingana lehibe vita izany a no mifampitondra mavaka ihany koa mba ho taratry ny fivoaran'ny eglizitsika ny ireo ezaka rehetra ny masontsika nandritran'izany dingana fakankevitra izany.
Tanterana ny fitoka hatramin'ny fahasivin'ny volana jolay izao moa ny fionana faharoa ataon'izy ireo melohan'ny famaranana eo amin'ny sehatra nasionaly izay ho tanterahana ao amin'ny esika tanimena ny alahady faraika amby 30 ny volana jolay 2023 saivina fa ny sinodan'ny veka momba ny eglizy miaradi dia ho totosaina any Roma amin'ny volana oktobra 2023. Fa vaovao hafa mihitsy lavin'ireo tompon'orinasa mpikojakoja lalana mbola manatrosa amin'ny fanjakana ny filazana azy ireo fa tsy vita ara-dalàna ny asa nampiandraketina azy tamin'ny taona 2023. Tsekan'izy ireo ihany koa ny fiheverana fa orinasa matoto tsy misy asa natao nefa mitaky vola amin'ny fanjakana izy ireo. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ireo tompon'orinasa manatrosa amin'ny fanjakan'ireo androany nilaza fa misy ny pirofo na avitanin'ny asa fikojakojana lalana sy ny tetezana ka mbola hitakin'izy ireo hatrany ny volany amin'ny fanjakana. Nisy ny audita nanamarinana ny asa vita tamin'ny volana novambra 2023 ka orinasa 57 ihany no nahazo vola hatramin'izao. Tsy fantatra ireo mbola tsy nahazo ihany koa ny antony ny safidianana ireo fanomena izany tambin'ny asa vita izany. Nilaza ireto tompon'orinasa ireto fa tsy marina nambarany ny ministry ny vola tetsy amin'ny CCI vato momba azy ireo. Fanazavany ny solotenany feon'ny ninina novaina izy ity noho ny fangatahan'ny mpiteny.
Nilaza ramatoa minisitra hoe ny 76 entreprise no payena satria vita audite ara-dalàna ny asa. Voalohany indrindra aloha 74 factura no nipehen'ny fanjakana tamin'ny mois de novembre 2021. Tsy fantatra hoe inona marina ny kritera nipehenany izy ireo satria taty amin'ny février 2022 voatapaka tanatina conseil de ministre hoe anangana comité anao audite ny fanjakana. Vita ny audite taty amin'ny fin mars début avril taty ary anananay porofo ety ampelatananay fa maro ny asa vita zato isan-jato tokony peiena. Ramatoa ministra nefa nilaza fa ireo 76 efa nipehen'zareo ihany no asa vita ara-dalàna fa ny ambiny kosa soit fictif soit tsy vita ara-dalàna. Disoina hitanteraka izany tompoko. Manana porofo izahay ny rapport d'audit fa ny avancement fizika ny asanay dia zato isan-jato noho izany pe eo izahay omeo ny volanay. Misy ny caution de bonne exécution izay tokony efa ho restituen'ny fanjakana aminay ihany koa fa izay ny antony antsoantsona eto izany. Taloha moa izany izahay efa nandefa lettre tany amin'ireo bailleur sy communauté ihany fa anao relance izany izahay andefa taratasy any amin'izareo ary sady manara roatra eto hoe manao antsoavy amin'izareo mba hijery akaiky an'ity raha raha ity satria ny Union Européenne izao a anisan'ny mamatsy volan'ny fonds routier dia anjarany sy adidiny mihitsy manara-maso hoe ahoana ny fomba nampiasana ny vola dia nahoana ny tsy pehen'ny reto olona reto.
Fa mitaraina ihany koa reto tompon'orinasa manatrosa amin'ny fanjakany reto amin'ny zava-manjo azy ireo amin'izao tsy nanomezana ny volana izao.
Namanaina be da be ny maty, be da be ny marary, be dia be no migadra e, be da be nefa tratran'ity rehetrarehetra ity noho ny tsy fandoavana an'io vola io ary mampalahelo fa ilay fanjakana tsy mandoa ny volanay koa mbola manasa azy anay amin'ny resaka redressement fiscal nefa ny volana nanay azy ary a tsy omeny.
Eo amin'izay resaka fanamboaran-dalana izay ihany tsy nisy tohiny hatramin'izao ny tetikasa anamboarana ny lapan'ny tanàna manara-penitra ao amin'ny renivohitry ny kômina Fenorivobe sy ny lalana RNT 36 mampitoy ny distrika ny Fenorivobe faritra Bongolava sy ny kômina Ampanotokana distrika Ambohidratrimo. Efa nisy ny tolobidy momba ireo asa ireo nefa to tsy fantatra intsony ny tohiny izany. Milaza ny olana ateraky ny faratsiny lalam-pirenena Vonjomaika RNT 36 ary ny solombavam-bahoaka ny Fenorivobe nanazava ny omby izany teo micro an'i Joel Rasolofo bien aimé Randrianarso.
Lalana mampitoy eny Ampanotokana mahitsy sy Fenorivobe efa ntaona maro tsisy fanamboarana. Ny olana tezakizay dia fahambaniny ny vidim-bokatra eny amin'ny ivon'iny faritra misy eny ohatra fotsiny hoe raha mivaro ny fampiasana dia akaikina Antananarivo izany atao hoe fizavana izany fa amin'izao fotoana izao dia arivo ny vidim-bary ihany, zato arivo ny vidim-bary akoatra ihany. Raha ohatra ka vita ny lalana iny dia miditra amin'ny 200,000 dia 140,000 zany zany ka angatana na tetarana io satria fahavitana io dia tondra fampantsoana ho an'izany distrika ny Fenorivobe izany satria kômina telo dia misitraka an'izany kômina Moramartapina, kômina Firavana, kômina Mangatany indrindraindrindra moa zany fa avoatriny distrika fa avitany lalana iny dia misy taxi possivezivany zany fa afaka mamboly anana raha mamboly anana zany olona dia afaka mivaritra tian'ny revoatry ny faritany dia Antananarivo mampitombo ny akireny nisy tokantrano avoahanareo vokatra marobe eny anivo ny faritra Firavana sy Moramartapina ary Mangatany iny satria iny ny sopotra Antananarivo zany mpamino fa anao izy amin'ny zao fotoana zao satria fampanantenana natao filoham-pirenena koa ny avitany ny lalana iny tamin'ny ministra teo aloha zany dia efa nandeha ny ampelotofona lazay misy fakatoavana alaina eny amin'nyivon'ny fitoram-panjakana fa tsy nahazo ny fakatoavana zay dia zay nampijanona azy tamin'izay ampelotofona vitsy. Efa tsy manambola fanjakana natera somany fotsiny aza dia tsy mampaninina fa kojakojay ny vahoaka isaky ny kômina sy isaky ny vokontany andalovan'iny lalana iny.
Milaza ny momba ilay tetika sananganana bromanara-penitra ny Fenorivobe ihany nesy solombavam-bahoaka avy any an-toerana.
Revoatry ny distrika Fenorivobe koa taloha tamin'ny ministra Tinarville zany dia efa nahazo izay biron'ny kômina na lapan-tanàna manara-penitra eo anivon'ny revoatry ny distrika Fenorivobe izay. Nefa zavatra mahagaga dia tsy hitatra amin'izao efa nandeha ny appel d'offre ary efa mipetaka teo anivon'ny distrika izay appel d'offre izay ary efa nitany aza dia efa nangatahany ministera hoe izy nitany nanaovana azy. Tamin'ny ministra Oldera moa izany no nandeha ny appel d'offre amin'izao fotoana izao dia angatahanay ministra ny intérieur amin'izao fotoana izao izany mba moana ihany koa sy anaovana ny lapan-tanàna na biron'ny kômina eo anivon'ny revoatry ny distrika Fenorivobe satria efa fantam-bahoaka fantam-pirenena ny fisiana io dia raha ohatra ka efa mipotroa ny lohan-jaza nefa lasa niemotra indray dia manahelo koa ny vahoaka sy ny tenanay manoloana zava-misy sy ny zava-fipetrahany izany fampantsoana eo anivon'ny revoatry ny distrika Fenorivobe izany.
Fa eo amin'ny lafiny sosialy nanitsy androany ireo sindika roa eo anivon'ny ministeran-drarahambahiny fa tsy misy ambadika politika araka nambarany ministra ny etsika izy ireo nambarandreo syndika nanao fanambarana iombonana androany fa tsy vonikama olana ambarana izy ireo fa fanavaka vana ara-piaviana mitsy ny ministra ndarambahiny tsy aivina ihany fa antipitokona izy ireo efa herinandro izao ny fampiarana ny fifandimbiasan'ny fanendrena toerana iasana eo amin'ny ministera fohibe sy ny masovoa any ivelan'ny madagasikara araka ny sata mife ny asan'izy ireo ary ny momba ny tambikaraman'ireo mpiasa izay efa nankatoavin'ny governemanta sy voafaritry ny lalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana saingy mbola tsy vita sy ny fankatoavana hatramin'izao laza ireo sindika ny mpiasa fa mitohy ny fitokonan'izy ireo eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny fa miandry ny fotoana ampiaran'ny fitondram-panjakana ny fiakaran'ny vidintsolika ny rehetra amin'izao fotoana izao everina fa hiatra tsy ho ely izany taorin'ny famoahan'ny OMS ny fanambarana amin'ny famerana ny fividianana solika mihoatra ny 5 litatra amin'ny fitondrana bidon efa nanambara ombenyombeny an-trano moa ny mpitondra fa tsy maintsy hiakatra ny vidintsolika eto amintsika noho ny zava-misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine efa nisy tsaivina ny sosokevitra naroso ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM amin'ny tokony siny ny fionandoa eo amin'ireo mpahitoekarena mba analefahana ny vidim-piainana aoriany ny fiakaran'ny vidintsolika mbola manaitra trany ny fitondram-panjakana mba iomana sy andray fepetra manoloana ny fiakaran'ny vidintsolika ny filohan'ny syndika SSM izany anisany ireny ny fanalefahana ny fandoavaketra rahantsika ny fanazavany ny filohan'ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara Erzo Andrenavalle
raha ijerintsika hoe tsy maintsy ampiakatra ny mpandraraha ara-tsolika ohatra de tokony mijery zany tsika hoe inona mety ho azo atao manoloana ny hetra alaina amin'ny mpanjara solika satria metraika goavana ty amin'ny toekarem-pirenentsika iny rehefa ampientsika ny hetra na TVA zany a na taxe sur les produits pétrolier de tsy maintsy mitady koa tsika amin'ny ankilany afahana maka an'izay hetra hafa izay zany a mba hahafahana manenjika an'le hetra nasorona vitari zany mba tsy hisiana hoe tonga de le kitapom-bolam-panjakana indray no lasa grobaka be satria nahena le TVA ohatra na nahena ny taxe sur les produits pétrolier ohatra aminay moa zany raha zaza Erzo Andrenavalle anahy no manolo-kevitra de hoe tokony jerena hoe misy angeny tena mpanam-bola be eto e ary mampatory ny volany fotsiny any amin'ny banky anaovany trano vidividianana fiara raitra zany zavatra zany zany tokony mba jerena hoe so de mba reny olona reny kosa tokony mba tondra ny anjara briky no amin'ny firenena ihany koa fa indraindray ny vahoaka majinika efa mijaly a de mba ho fanalefahana an'izay de kosany a zay manana zay zany mba hampienana n'lay elanelana be eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra e sady mba ho tombontsoan'ny firenena koa
de andrasana zany zay fiakaran'ny vidintsolika eto amintsika zay fa mety hiakatra ihany koa ny fisotrondronono ny zokely eo anivon'ny knapsa mitaky ny amoahana izany malaky ny randrana syndikaly manoloana ny vaovao maro ny famaofao voarain'izy ireo nambarany ty vondrona syndikaty fa mampirorosaina ireo zokiolona mpandray fisotrondronono ny vaovao mivoaka nefa tsy mitovy momba izay fiakaran'ny vola fisotrondronono zay tsaivina fa efa roa taona zao nefa nitaky ny fampiakarana izay vola fisotrondronono ny raisiny eo anivon'ny knapy zay ny randrana syndikaly ka nanao hetsika hafanairana momba izany teny ambaton'ny lity izy ireo androany nanokafana ihany koa ny fanamariana ny fahadimy taona ny jorony mitaky ny randrana syndikaly mba avoaka amin'ny daty voafaritra izany fiakaran'ny fisotrondronono ny zoky olona izany manazava ny mpandrindra mbola nomena
ho an'ny valy fitakina nataonao randrana syndikaly miaraka amin'ny zoky olona zao a de efa misy a valy teny anaki telo avy any amin'ny fitondram-panjakana sy ny knaps valy teny anaki telo karazany hoe samihafa zany a nefa mahakasika an'io ihany zay le mampirorosaina hoe inona zany ny tena marina ao anatin'le izy de zay koa le tena mampirorosaina hoe roviana zay ny tena fanontaniana ngeza be ao anatin'ny zoky olona zany satria araka ny fionana tamin'ny tale jeneraly tamin'ny fahavalo volana jiona de efa nanome baiko zany ny avy any amin'ny ministera ny asa hoe hodiniana ny fampisondrotana ny fisotrondronono ho an'ny be antitra de ny raha antsika malala koa hoe namoaka ny tinfonivony knapsa omaly hoe mbola sayany ny valiteny hoe hodiniana fa miankina amin'ny fisondrotan-karama farany ambany a sy ny karazany de zay zany le andrasana tsy le hodiniana tsony ny andrasana fa roviana le izy fa efa ela zay nandiniana zay fa roviana teneny le izy hoe roviana ilay ampiakarana n'io fisotrondrononny mpandray fisotrondrononao eo anivony kinapsa io
tsy mitsahatry ny mitaky ny anavaozana ny lalàna amin'ny feny fahina ara-tsosialy ny mpiasa ihany koa ny randrana sindikaly noho izao fotoatsarotra lalovana izao
milaza ny tale jeneraly fa efa misy lay vinavina io lay vinavina io a no takina ny aty amin'ny randrana sindikaly hoe avoay le izy aho hojerena ahafahana miady hevitra raha ny zavatra nisy zany a dia efa nisy a volavola ny anao fanovana momba ny code de prévoyance sociale io tamin'ny taona 2020 de hatramin'izao zany a tsy nivoaka mihitsy zany zay fanavozana zay mbola tsy fantatry ny avaty amin'ny randrana sindikaly hoe io le tamin'ny taona 2020 ihany ve a lay resahan'ny tale jeneraly efa misy volavola hafa koatran'io dia izay zany a lay takiny ny randrana sindikaly
fa tranga mpiaramonina kosa voaheloka igadra hatrany maizina enim-bolana ininy done no ilay raharaha fiarovana vahoaka nataony noho ny ady tany tany nosy be androany no nivoaka ny didy nanenjehany mpitory asika samy nomelohany fitsarana ambaratonga voalohany ao nosy be hiditra amponja sazy miatra avoko re olona 13 ny samborona niaraka taminy tamin'ny tapaky ity volana jiona ity nanamelohana ny mpanakanto mpanjaka vavy ny salegy ity isy ireo namany 13 ireo niresaka fikambanany jiola tamin'ireo vesatra fito nanenjehana azy ireo lavin'ireo mpiaradia amin'ny ninidonimo sy ny fikambanandrazana zafy ny fotsy miaraka aminy ny fanasokajiana ity fikambanany ity ho fikambanany jiola
efa voakorofa ara-drazana zafonofotsy ary manana taratasy mazava vita ara-panjakana le izy tateny zafonofotsy tamin'ny fitsarana voalaza fa fikambananjola asosifomalfetera zegny le mampitaraigny zay vahoaka eto nosy be malahelo zay vahoaka nosy be satria moa ny donia zany anisany olo namboarin'andriamanitra zay matsinjy ny vahoaka nosy be amin'ny tanindrazany kanefa ny fitiavan'ny tanindrazany zay izay namodiana azy agnatin'ny prison malahelo ny tegnanay karaha ohatrany hoe tsisy mpitondra fanjakana mba hiaro vahoaka eto manjary zavatra tsy mariny ny manan-kery noho ny zany malahelo ny tegnanay magnantiny aminareo tompony andraikitra ambony mba zaha zavatra zany akaiky fa malahelo zay voaka nosy be amin'ny zavatra mariny avadiky tsy mariny
minaka zegny teniko hoe malahelo ny fonay amin'ny fitsaragnana an-dalony any raha ny fikambanana zafy ny fotsy zay mijoro ara-panjakana ve no nataoka regny hoe fikambananjio la fikambanana mba hoe nantenainay hitarika tsaragna amin'ny tanàna nosy be ty nanjary natao karaha iny tsintsoaviny mba ho aizany tanàna nosy be izy koa karaha io raha indravaniny zegny le fikambanana zay nantenainay mba hitrangaina
ary dia tsy manaiky izao didim-pitsarana ny voko zao moa ireo mpiaradia amin'ny ninidonisy ny rodobeny ny mpanohitra misy azy ka ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony any antsiranana tsekeny izao fanamelohana fikambananjola zao ny pastera de edoara tsarame izay mitarika ny delegation ny remdim tonga any nosy be elville
olona anankiray ve samy teny fa fikambananjola io ny zafiny fotsy fa andranagnahary nagnome azy anay hoe ianareo ty ny foko misy anareo ka fokony iza zany no afaka hijoro sy handay anty nosy be ty raha ohatra ka ho foanana solevonina eto amity tanàna nosy be ty zany ny fikambanana ny taranaky zafiny fotsy androany zahay malahelo androany zahay mitomany fa zahay matoky zagnahary fa hamaly ivavaka anay zagnahary hamaray fankamaray
fa tsy ampiamaliana ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fifanatrehana teo amin'izy ireo sy ny mpikamba ny governemanta anatotosana ireo tetika sananganana tombon'ny zandary 50 manerana ny nosy ny vola eo ampelatana ny sekretaria mpanjakana miadidi ny zandarimariam-pirenena manao antsoava amin'ny solombavam-bahoaka arak'izany ny jeneraly serge gele mba hijerena manokana ny tetibola natokana ho an'ny zandarimariam-pirenena anatin'ny LFI zany hoe ilay lalàna ife ny tetibola mpanjakana ny taona 23 sy 2000 ho avy io zany raha ntsika ny fanazavan'ny jeneraly serge gele
raha ny fangatahany ireo solombavam-bahoaka eran'i Madagasikara zany eo amin'ny enimpolo eo aloha zany tonga aty aminay a de mangataka ny siny toby gendarmerie daholo na io poste avancé na io brigade raha izay vola zay nefany a tsy ahavita azy ka fangatahana no ataon'ny sega fangatahana no ataon'ny gendarmerie pirenena ho an'ny solombavam-bahoaka mba mangataka re zay tompo afaka dimy volana eo de idirika indray ianareo a ny loi de finance initiale ho an'ny telo amby roapolo sy roa arivo raha tiatsika zany ny avitana reo poste avancé reo a de tsy maintsy mametraka moyentsika vola zany satria fotodrafitrasa no atao fatratra tsara ny fahitanareo ny laharam-pamiana mahatonareo be dia be mangataka satria raha tsy misy fandriam-pahalemana tsy misy fampandrosoana vinan'ny filoham-pirenena voalohany a dia io fandriam-pahalemana sy filaminana io antoka ho an'ny velorano roa ambin'ny folo ambiny izay ara-tsosialy sy ara-toekarena tokony mba jerena manokana za tsy teny hoe ampiakaro rotrinina satria tsy anjarako zay olon-dehibe reo a olona ray aman-dreny amin'ny firenena reo solombavam-bahoaka reo a matoky anazy ny gendarmeria matoky anazy ny sega
raha ny amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity moa dia tsy misy afa-tsy tetikasa telo lehibe no totosainy ny sega amin'ny vola dimy miliara ariary eo ampelatanany ho ihany ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria pirenena. Eo amin'ny lafiny kolotsaina folo taona katroka rampitso voalohany volana jolay ny ensemble vocal vox angeli vivace hoentin'izy ireo manamarika izany dia hiaraikialo ireo hirany foronina sy nysoratany gile ramiliarson izy ireo rampitso arifa eny amin'ny ivokolo galerisis talo mialoha ny fampisehoana dia isy ny fampiratiana ataon'izy ireo rampitso tolakandro ihany io eny antoerana mpihira klasika moa izy ireo fa miezaka mihira sy milalao gadona sy ny mozika hafa ihany koa azo atao rahateo izy ireo ny mihira ny hira rehetra amin'ny endrika klasika satria io no mozika fototra telopolo mianada izy ireo no mandrafitra ny ensemble vocal vox angeli vivace ka ny safidy anao hira malagasy izany izy ireo amin'ity indray mitoraka ity marina fa olona faharoa nivoaka tamina conservatoire tao paris gile ramiliarson ka hira maro no niforoniny ho an'ny mpianatra sy ho an'ny tafika ihany koa satonany reny ny zanahary io taiony tanyrazanay nosy Madagasikara ry fanampanazava ao amin'ny fihirana FFPM ralila ranono anala fiaran-dalambi sy ny maro hafa ny anapariana ny mozika klasika amin'ny endrika hafa no tanjona amin'izao fampisehoana izao ka hiavaka izany hoy ny filohan'ny antokopihira fambiazana andriana mela soa
seho miavaka io a seho anankiray a anitonana ny olona rehetra tsy akanavaka satria mikasika ny olona mpakafy mozika fotsiny raha ti mozika ianao a de jereo ary mikasika ny olona zay taranany a na zay mianatra niara-nianatra taminy sy mpianatra mpianany indrindrindrindra satria nampianatra tany amin'ny sekoly marobe gile ramiarson ny mpianany a mikasika an'ireny olona reny zay hoe dao fa foazina amin'ny endrika anankiraindray a ny hirany a izanany ampafantarana anazy a amin'ny anaran'ny voksandre levivatre amin'ny fomba fihirana tena klasika zay endrika zay a ny tena iseho a ho amin'ity fanokafana ny fahafolo taona ity ny fahafolo taona moa zany efa natombokay tamin'ny efatra ambe folo ny volana me a ary nytoizanay tamina fanompom-pivavahana ho fanokafana la tao amin'ny jobily a de ti taona roa amby roapolo amby roa arivo ity de ifanisy amina mozika tena klasika mozika maro samihafa misy karazany a mba ho amin'ny fahafapohany tsirairay a ho fampafantarana sy fivoizana ny mozika satria zay ny tanjona voalohana ny voksandrele a promouvoir la muzike klasika a Madagasikara ifanatsarana ihany koa satria misy hoe réactualise mba hiaina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a de zay no endrika anankiray a ho aseho anay a manomboka amin'ny volana jolay io a ary mbola itoy a ao ariana kely ao
reo vaovao any ivelany vahininy ona tamin'ny papa françois tao vatican androany ny delegasion avy amin'ny patriarka ekumenika ny constantinople noresahan'ny papa tamin'izy ireo nandritra zany momba ny fikatsahana ny fiombonany kristianna manoloana ny admisy eo amin'ny ukraine sy rusia kehitriny nanentana ny rehetra ihany koa izy mba ametraka firalahiana iraisana anisan'ny antondihan'ny delegasion avy an'ny constantinople io moa ny anamarika ny fetin'ny masin-dahabe raspoly izay mpiaro any roma omaly firenena anisan'ny nitondra faisana vokatry ny fandalovan'ilay afanambetany amin'ny faritra andrefany eropa i italia afanambe izay nitarika ny fianany ny avon'ny renindranony po tranga mbola tsy hita tao anatin'ny fitopolo taona visiakuna amin'ny seham-pamokarana izany ka tombanana hatrany amin'ny 300 ny famokarana no hitondra faisana tamin'ny hafanambe io niteraka hatranga hafa ihany koa izay fianan'ny avo sy faharitany renirano any Italia izay nipotra atao anatin'izany renirano izany manko ny sisan'ny sambo miisa roa izay efa samy rendrika tamin'ny taona 1975 atao anatin'ny ady lehibe faharoa. Oelka gadra telpultona dranmaizina ilay mpanakanto amerikanina R. Kelly mivoaka omaly ny didipitsarana nanenjehana azy momba ny fanararotana ara-nofo sy famarinan'olona tranga tamin'ny volana marsa 2020 naharitra ray volana stapany nyraharaham-pitsarana azy ka natratra 5-20 ny olona noeno ny fitsarana momba ireo raharaha nampangana azy ireo zany. Maro tamin'ireo no nizoro vavolombelona tamin'ny fihetsika nataon'ny herikely taminy ka natonga ny famoahany fitsarana ididy fanagadrana 30 taona io. Farany misedra olana ny famatsiana herinaratra any Afrika Atsimo ankehitriny zara raha mandeha horaheniny isan'andro ny jiro telestazy zany nanomboka tamin'ny talata teo. Efa 3 taona eo zao no nisiny izay olana famatsiana herinaratra izay noho ny fanteran'ny fitaovana sy ny hetsy fampiny ny fanaramaso ary ny fiojakojana izany. Ny amafy anefa izany nanomboka tamin'ny terinandro ity voalaza ho anton'izany disadisa eo amin'ny Eskom orinasa mpamokatra sy mpamaty herinaratra any Afrika Atsimo ny tokona nanomboka ny herinandro teo ny sasany tamin'ireo mpiasa rehefa nandamoaka ny dinika momba ny karama izay nangatany sendika fisondrotana 50 isanjato. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny 7 maraina ny vaovao manaraka mirary sotopoko.